mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka l'Amérique awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo ya mopenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lolenge ya mabe mingi koleka na ileko eye ya bitumba lokola nano esalemate.
Je constate que les enfants, les familles
oyebi kati ya mabota mingi bana bake bazali kobeta mananzala bazangi mayi mpe bana baye bazali kotanga te bozangi bokingi bozali kozingila bango bisika bazali kovana na butu.
Boboto li ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto e mati makasi na site ya Mbanza Ngungu na etuka ya Congo Central.
Na sonzi kuwa mfana kekote kwa nga suka bakate ya nga 20 nga ero mana bula suti kwa ina suka kwa ote baka ote pisa nga na kwa wana kufana matale na kota kwa nga mbaka nga
akorep to autorite kongolese ya bolandili to ya regulation ya ba farmasi to bandako ya ba tekisimino e uti kuzwa mokano ya kukanga ba depo farmasutiko biye bizali kubuka mikano na lolenge ya koteka mino ba depo biango bizali mingi mingi na Kinshasa yangonde tokolobila na linaka na biso monganga na salanini ya lelo makambo maimanso tokolobila yango na mwantango kasi yambo pinza tolanda basango na biso na bokuse. Na ikulu Kongo Demokratiki, bokutani moko ya mosika to na nzela ya internet elengela makina UNESCO mpe na ministere ya kelasi ya likolo. Bokutani yango elobelaki makambo mikakatano mpe lobi ya kelasi to na lopoto enjeu défi perspective de l'enseignement. Ministere ya mambi matali kelasi ya likolo na nzela ya misala ya kelasi na mosika na lisalisi ya misala ya Nations Unies mpo na kilasi science pe culture et sakola ki bokutani bwango mokolo mwami bale moleki bokutani bwango et salimaki mpona kota la boni boni kosala mpona botei na ndenge longobani kilasi ya polele pe ya mosika pe botambwisi na yango na ekolo Congo Démocratique Mobimba. Na Goma, procureur ya République pene na parquet ya grande instance ya Goma, magistrat Paluku Kitambala Pascal, amonisa kilobi loleki na maire ya mboka biloko ya kulia mpe biloko bisusu ebele bilengela maki pona bakima bisika na bango ya kuvanda pona bitumba kasi biiba maki na bato ya mitema mabe ezalaki bongo ba saki ya semulo ya masango tukumi nei na libwa mpe na babashi tukumi sato na mwambe bi mona na ki na lisalisi ya bokengeli ya misala ya bosembo biloko biango etinda maki na biro ya misala ya kusalisa batoto affaires sociales et humanitaires ya maire ya mairie ya mboto ya mbote ba meme yango esika ya bato basengeli na yango mokonzi ya ituka bwaki bongo mbela na bato basalisaka bato bazala na bosenga ete baponaka bato ya malamu ya kusala na bango mosala mingi mingi na eleko ya kukabula bongo biloko mpona kukutana na mikakatano ya lolenge wana te sima na yango akebisi baye ba kukanga bango bazali kotekisa biloko bilengelami mpona bato bazali kolela. Na suku ya nse ya ndako ya bakilimi beko na ngonga ya bokutani to plenière ya lobi loleki e salaki kaka ba minute ntukumi bale na mwambe biro e pesi mikolomi sato na baponi po ba lenge la ba komisyon permanente. Ntango azwaki maloba mokondi ya biro Vital Kamere akomaki mokanda ba kolandela bie bibongisa maki na bokutani ya sanza ya misato misato ya 2024 eye ekosila mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya motoba ezali koya botiami ya mangumba ya bakili mibeko mpe ba komisyon permanente mpe lisanga ya bato ya bwania botali bo na bokebi mpe bondimami ya misolo to obije ya suku ya nse pona mobu 2025 botali na bokebi mpe bondimami ya programe ya mbula matari eye ekolandisama na bopesi bango nzela ya kobanda mosala to investiture mpe botali na bokebi bosenga to ba requisitoire ya procureur to requisitoire ya procureur général ya gouvernement pene ya cour pene na cour ya cassation po na mitindo na maye matali bobimi ya mbula matari Vital Kamere asakoli ete ndako ya bakeli mibeko ezali kozela bongo ministre ya yambo na mbula matari na ye mobimba po na kobandisa bango mosala to investiture. Na Nord Kivu, mapinga ma ekolo Kongo Demokratike lobi ete esukisi lelo bokasi ya bopusani ya batomboki na site ya Sake. Mokolo mobimba ya lelo, bitumba makasi bingalaki na kati ya FRDC, bayi bapesani maboko na mapinga ma SADC na batomboki ba M23 RDF zinga zinga ya site ya territoire ya Masisi. Molobeli ya mapinga ya Nord Kivu, lieutenant colonel Guillaume Njike, alobi ete bitumba biye bizali po na kubatela baimboka na na mayele mabe ya batomboki asingi na baimboka ete basalisa mapinga pe mapinga misusu baye bazali na ngambo na bango po na kusunga bango na bitumba biye asingi na baimboka balanda lokuta oyo binemi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kopanza na ba réseaux sociaux. Misala ya mokonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratiki miye mitali hibo kebisi mpe hibo sukisi bizaleli ya Kanyaka to APLC bisengi na abo bakokani babango ya lisanga ya esti ya Afrika ya bakonzi pona bubundisi bizaleli ya Kanyaka ete bayokana pona kokoma mokanda moko to traité regional po na kozongela ba aktif biye biuti na bole kisi misolo na ndenge ya mayuya ni misangani na buyibisami ya makoki ya nse ya mabele to ressources minerales na RDC bosenga biye ya misala ya communication ya APLC bisakola maki lobi lole kisi ma ya mwa mikolo ya bokutani to conférence régionale ya lisanga ya busilisi bizaleli ya Kanyaka ya Afrika ya Esti. Bakima bisika bya bango po na bitumba baye bavanda kana site ya Lushagala pene na Nord Kivu ba betaki mpe babomaki moto moko oyo ba monaki azalaki kozwa bililingi to kofilme mabongisi ya bibundeli ya mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki biye bizali na quartier eye likama lina lisalemaki na ntango bitumba bingalaki makasi huto lelo na ntongo na kati ya FRDC na bat tomboki ya M23 na site ya Sake ebo kwei sami ya babombi bitinda maki na ba M23 na site ena ematisa ki bitumba mpe bobangi na kati ya bakima bitumba kimia ebandi kozonga muki muki sima ya ngonga eye ya bobandi na quartier mungu ya bobangi na quartier mugunga chef ya quartier mugunga asengi ebayi mboka ete bazala na kimia mingi mingi bakima bisika bya bango. Ekolo Amerika e sakola ki lelo bitumba e pesi ba konzi mitano o etumbo no ekolo Amerika e sakola ki lelo bitumbo e pesi ba konzi mitano ya li kolo ya Uganda na ntina ya bufundami na bango po na Kanyaka mpe bonyokoli bato na ekolo na bango minei na kati na bango lokola mokonzi ya ndako ya bakelimibeko bakuki kosala mobembo na ekolo Amerika te mpona mambi matali kanyaka bakangi baye minei basalili mabe misala ya mbula matali po na bolamu bango moko na bonyokoli bayimboka ya Uganda isakoli na liyebisi lyoko Matthew Miller molobeli ya Departement d'État ya ekolo Amerika mokonzi ya mitano mobundi ya kala ya mapinga ya bubateli bayimboka na Uganda bakoki kopesa ye visa ya Amerika lisusu te. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lulenge ya mabe mingi koleka na eleko e ya bitumba lokola nanu esalemate mpe esengi bobate la mivwa bango na eleko e ya matata bozali kosalema. Fiston isemwami.
Nsima na Merci Corps, Save the Children, Pay Interaction, Liboke la Masanga, Mamimelaka Baimboka Lisungi na Ekolo Kongo Demokratiki, Kokitabiska Biike epa yuapi bakima bitumba bazali kuvanda nzinga nzinga nengomba Goma, mpasi eye, bakima bitumba bana, bazali kubika na yango, epesa ki motema mpasi, bakondibanso ba Masanga Masatumana, Greg Aram, mokambia lingomba ya Save the Children, na Ekolo Kongo Demokratiki, apameli lulenge bana bake, mpe basi bazali konyokoma, Eleko eya bitumba loko le salema na ino te na tangu ya kala kula na maloba maye Save the Children ezali kosunga bana baike kasi banso te pamba te makoki mabango mazali ya mukempe motangu ya bana ya kosunga ezali ebele tozoki maloba ma Greg Aram mukambi ya Save the Children awa nikolo kongoni mukatiki toyoka Greg Aram.
Je constate que les enfants, les familles
oyebi katya mabota mingi bana bake bazali kobeta mananzala bazangi mayi mpe bana baye bazali kotanga te bozangi bokingi bozali kozingila bango biska bazali kovana na butu tuzali kosunga bango mwa mke Nations Unies ezali wana Save the Children pe ezali ndenge moko na Merci Corps pe bato basusu kasi lisungi tuzali komemela bana ezali ya mke makasi tuzali awa na bato tepe bakondi babiso basusu baye bazali kozonga na États-Unis pe na Europe tobandite tokozwa makoki pamba te makoki mazali muke ya motuya tuzali penza na posta ete kimya ezonga Cecilia Diam directrice ya Interaction lisangali ya ba ONG na motangu ya nkama moko na ntuku motoba na misatu na États-Unis na ekolo Congo Demokratiki asakola kiete botosi bwa makoki mabana basi mpe bozali kotosa mate mpona ye basi mingi nde bazali konyoko mampe bazali kozanga mino mpe bilei bya kolia ntalantina asengi na bayi molongo mpe masanga manso mabaye bamemelaka bayi mboka lisungi bayi bakosala manso na tinete makoki mamoni sama mpona kosunga basi mpe bana bake mpe abakisiete ya motu ezali ete bakondi babikolo binso bie bizali na matata mazali na etuka Nord Kivu bavanda na mesa moko mpe basolola mpona kimia toka Cecilia Diama.
Ce sont des civils, mais surtout des femmes et des enfants, notamment des filles. Et il faut vraiment que la protection...
Bana basi mingi, bazali konyoko mana eleko ya bitumba mpe, motangu mabakima bitumba mozali se komata mikolo enso. Esengili basi bana, mpe bana, babate la mana eleko eye. Toye bibiso banso ete, ekolo oyo ezali na bomengo mingi kasi. Bitumba bizali kosala ete, basali bilanga, bazali kosala musala mabango te, mpe nzala zingeli bato. Tobeleli na bayi molongo, na tinete, makoki mamoni sa manati. Mpo ete, to memela bayi mboka banso lisungilie, lisengeli mpe, esengeli batu banso bavanda, na mesa yoko, na tina kosola, mpo na bozwengi bwa kimia, mpe po na mtombwa, ya ekolo kongole mkatiki.
Negosi, et trouve une issue pour que l'aide puisse continuer à venir, le développement puisse intervenir, et la paix puisse revenir en RDC.
Neleko e ya bitumba, bana bake mpe bana basi, nde bazali penza konyoko mamingi, koleka, mpe baye,
bamimelaka baimboka lisungi bazali nde na mposa makoki mamonisama na tini te lisungi limonisama yambo kimia ezonga na monyele mobimba etuka Nord Kivu mpe babiengi baimolongo kopesa makoki na tina lisungi lya bato banso bakonzi ba Merci Corps basengaki mpe basali babango esengeli babatela matango bazali kosala mosala mwa kumemela baimboka lisungi wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Bobotoli ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto bomati makasi na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central. Ba kumbi tukutuku ba singi na bakambi ya puluso mpe mampinga ete bazungisa bokengeli po na kolonga bozangi bokingi na cité eye ya Mbanzangungu. Stéphane Mar Mpanzu Sekele.
Na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central, bakumbi tukutuku bakomi na mibangi mingi mpona kosala mosala oyo bango bamesana kosala mikolo nyonso. Badongolo miso ba oyo basimba minduki to babangi ame arme bakomi kobotola bango batukutuku na bango mpe kobeta bango masasi soki baboyi kopesa yango na malembe, elobi moko elenge mokumbi tukutuku na kombo ya Jive Matondo Madikita oyo akutanaki na likama yango na cité ya Mbanzangungu.
Nasombi kuwa mfana kekote kwa nga suka bakate ya nga vente nga ero nga nabula asuti nga ina suka kwa debaka wote pusa nga kana kuwa wana kufana matale nga kota kana ndako mpaka mwa sito komi plasu wana na tatute yote ni msa tele mwa awa yona tele ni ote kita pisa moto na pisa moto na ndendo kita kwa nasi kwa enda wabofu mwala godo ya azubi msa munduki munduki ya mweza ya mkuse boye ndi tisufa mweneka munduki ya bashasi meza ya mkuse baka mwa bitendi bitendi na rule kwa nasi kwa bimse ote kita na kita sasunde yo kita pesa moto si na demare moto aina deote soko demare ka na zo beti lisasi alikulenga wana na demare moto eh na demare kamba la moka beti lisasi na bandu kukumba kama moto na luboko moko ndio na mikome la kisa banda out na port banda out na port mbala moko na yego kuyi ali ena kuyi wana mbala moko recover moto a demare moto boy a demare na ngo a demare ngo me moto so boy kukinda a demare moto boy so boy kukinda ena bandu kuganga wana bameru wana na ndela ya nani wana kuzawiki ni chiste na katikati na nzela yu ya Nero Tech. Legalo watu oba tungaki wana oba modifi wana aliba meru wana ina bandu ganga wana ba meru wana basutara na katiba kangani feza ba wuti ba bandiku ya ewa bandiku ya wana ademaribu ya moto moto subo ya kukindi ademaribu moto buya lungoliba vitesa chikoti vitesa moto subo ya kukindi ewa bandu ganga wana ewa batu wana babakumi banda au chiklasu wana akini atiki na mundu
so mwenye uweba ye
haa na mwenye uweba suni hafza ya tishu na uweba suni
alata indeni
alata ki pembe ana chikaguli chaketi moko bui nasuita ki pembe ya podiumu
bosimba ete badonolo miso baboto litukutuku bagaliko sala makamo yango kubanda na ngonga ya 21 kilo tongo bakumbi tukutuku ya site ya Mbanzangungu basengi na bakambi ya pulusu pe ba mapinga ya mbuka na etuka ya Congo Central baeba na kosala kui pona bolongi ya makamo ya boboto li batukutuku na bango pe ya bobo mami na bango ute matadi Stefu Mponju pona lolaka la Amerika.
Kozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye Akorep to autorité congolaise ya bolandeli to ya régulation ya ba pharmacie to bandako ya batekisi mino e wuti kozwa mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique biye bizali kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt biango bizali mingi mingi na Kinshasa. Pona kolobela yango Fatuma Kalala Limasi asololaki bongo na moko ya ba pharmacien ya Kinshasa na kombo ya Gaston Delo to landali solo na bango.
Munganga, nazayo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sante zayo kaboye, singili yomo na biso minganga.
Zana ba Et j'allais
c'est pour les défendre en groupe. Donc, c'est qui est au Kanga, il y a plus de 11 ou 13 dépôts de Kangamaki. Mandenge Bazalaki Koto sa Mibé Kote na Oyo a Korep Azwaki e Uta e Kokangama.
Mokano ya Kokangaba depo farmaceutique wana ezo maki mokolo nini?
Non, Kokangaba depo farmaceutique wana ezo maki o depo kokende poso de chan ikele. Sa semen o funa o yuti koleka. E Bazalaki Mokano ya Kokangaba depo wana. Jean-Marie est pas le directeur général de la police à Corée et il a dit que c'est qu'on relève les réglementations.
Yibi sebiso siko ndeko Gaston yozali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Pona nini bazwi mokano ya kokanga ba depo pharmaceutique wana ba buki mibe kokote nini?
Oui, na mboka na siso awa oyo mibe kezali kokamba kokabola kish kati na mboka. Et le but était qui toque aussi pour compter pour une talibanda peut monter sur la salle à moi sur place à la matinée dans une ville locale. Pour aussi une talibanda et une capacité importante. Quand on est une talibanda et il y a un talib là-bas, il faut pharmaceutique pour une capacité à la matinée pour une talibanda. Par contre, on sait que la capacité n'est pas à côté que la pharmacie. Pharmacie qui peut y aller à côté que la malade. Bien sûr, les gens qui ont été il fallait que les gens soient stabilisés. Les alliés qui ont été les alliés qui ont été et les gens qui sont les outils, et si ça, tel, et ceux qui ont été et si ça, tel, nous sommes pas qu'à un mot tel. En cas de problème, par contre, ils ont été remontés. Par contre, si vous avez fait ce qu'il y a, il y a besoin qui est licence. Il y a des gens qui sont en train de se faire pour que la carte soit franche. Quand il y a des dépôts, il y a des gens qui sont en train de se faire des dépôts. Donc, le grossiste n'est pas le grossiste. Il y a des gens qui sont commerce triangulaire. À Corinth, il y a des gens qui sont en train de se faire des dépôts. Il y a des gens qui sont en train de se faire des dépôts. Et c'est une chose qui est en train de se faire des dépôts. Et c'est une chose qui est en train que vous allez compter l'importation. Mais pour le basali, dès que la directement, parce que nous avons un dépôt, vous allez vous donner un mot. 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 Wana mkundi yoyo ya korepo wazali otoete kwa uya reglementasyo farmaceutique ajayi mkano ya kukanga bajepo wana de manera temporaire ki tangu bango bako zunga bako tosa mibeko.
Ndeko Gaston, eske toko ye ba depo yango ezali soko ozali na ba kombo ya ba depo oyo na ngonga oyo ba zali ya kukangama, eske ozana liste ya ba depo wana?
Bon, liste comme telle nazali na yango te, mais ba depo yango ezali ebele. Omoni ba depo efandi na nini na aveni obiso tobengi aveni ba kongo ezali aveni o esika ba depo ebele efandi. Mais liste pour le moment nazali yango te, mais ezali yango public ezali deja publié ba mikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango ba kombo moko moko te, mais ezali. C'est-à-dire plus des au moins 13 dépôts, 11 à 13, si je donne mémoire, au yo de Kangamaki. Au lelo yo, ce qu'on crée, on peut beaucoup d'abapor, maro, des airs au Kangama. Des airs au Kangama, pour la tosse, nous décoter. Maintenant, dans la liste de D, pour moi, dans la liste de D, dans la liste de D.
Ndeko, Gaston, au Négolobi, qui va kangi ba dépôt, mais est-ce que ba produit est en akati? Tengeni bogoye ba soki bokangi ba porte ya ba depo na me ba kisu eza na kati ko kiko bimana nzela sima. Est-ce que bozali na suivi?
Ba oyo ba sala kakuna na akoret, ba oyo ba sali pona ko kanga ba depo tango ba kangi yango, eza na eloko ba bengaka osele bakendaka, ba tie ba kadena na bango, ba tie moko, oyo soki. Oli, passer la carreau, la chakao, la bengina, le palace, le télé. Alors, la bandité, qui est batouana, parce que soit mon cano, wana, kouklou, la papier, wana, y'a kouklou, kaba kadena, oyo, batouya, correct, facile, le tia, la zatiote. Wana est dans le cola, famille, le kéli, le sousso, pas problème. Je pense que, oh, baron, va être comme ça, pour le moment. Les alliés à Kotala, Pengenini, Bazong et la Foteka, Nakolanda Kamebeko, Oyo, Baro, Apostol Tamaro et la Corée, Bazali Potena. Je pense pas que Babosala est le premier noir.
Kasi bongo li kambo li tali ba kisi oyo toyebi na Kinshasa mingi mingi na bazando mona ka batu ba tandi ba kisi na se ba msusu bazali ko teksa ba kisi na maboko alors ke zana ba kisi msusu esengeli ezala conserver msusu esengeli ezala a l'abri ya moyi to ezala a l'abri ya malili est-ce que na ministère ya santé elandela ka pe li kambo li tali exposition bien vente illicite ou bien en dengue à ma bé bâtisse.
Bon, na le lengue ou le biwana, bâtisse, monsieur, tout le monde a cabatandi à ma télé, monsieur, à qui n'a pas la carte à sac, n'a eu à la hypothèque, et que bien à ma bouffe pas, non, ce wana, et à l'hypothèque, depuis la distribution à qui. Pour la combattre, c'est en haut, à correcte. Awa nazali ko luka la kombo ya foreste, me nazali ko luka na lenge nazali parmatien. Nazali ko refreshir, se kota la lenge nazali nazali ko lekela. Mabandi li boso ya kanga, ishika oyu bango bazwa kakishi wana. Tango moto, nazali ko koti sa kishi na tepo. Kishi wana, tuzali ko yeba orishin na yote. Nazali ko tekama na pa grossiste. Par le fait que ba bandi d'abord au kanga ba dépôt ou le coquille que ça la désordre des wana et que et qu'on réduire déjà mais ba le baboko benga na bango le lobo benga ni bango lobby mais faut que le capo kata source y approvisionnement na bango alors entre autres et ça ba source bango ba zali pour mon exam mais ba bandi d'abord au kanga ba dépôt ou yo source na bango ya qui chez avec les banadiens et que y a mis balai na bandi na gouvernement du Chili et Kozwama et Kostiama na sala na oyo déjà zawana ministre santé a dit qu'au Kunda mais il faut qu'on ait comme à ça une force publique mais il faut appliquer parce que ceux qui ont dit qu'au Tika na Barabala et qu'au Galaté ni à correct ni ministre santé ou toi au Kenyoko Kanga pour y avoir police la bandi wana la police et que ça vous sale en haut la va force union sur oyo qui pour imposer à ce que la kishi ya malamu ake neko soma wana farmasi oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorizasyon d'ouverture a jwi na ministre ya sante pe tango a jwi autorizasyon na ministre ya sante ye a zoriko ke neko soma kishi na ena depo oyo pe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo pe ba kishi oyo a soma ki libanda to na ba industri lokal eyebani ba inspekte ba leti ba moni iyo kishoyo asuma kyango esika songoloton bakal. Soki eloko moko ya mabe ebimi, ayebi nani akozala responsable. Kasi na minute oyo, lokola bazali kosala babandeli wana mosala, oyo tobengi assainissement na secteur pharmaceutique, tobandi ke mikolo ezali koya, tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup, pharmacien Gaston Delo. Okoki ko rappele ba ebalanda kabiso a na kati ya monganga na sala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya ba pharmacien ya Congo, ya République démocratique du Congo, na fisi kelasi nanga na université de Kinshasa, e tozali awa mpona kosendela na oyo ezali bopeto na oyo etali kisi. Bopeto pe koluka kosomba kisi na sike esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga. Alors biso tozali na kati membre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repris na nivo ya ordre de pharmacien don nazali pharmacien ya Congo. Awa na intervenir pe comme agent ya correct esika na sala la kave awa na intervenir comme pharmacien oyo ya Congo.
Pharmacien Gaston Delo, utolo lakala Amerika, yangonde sukisi sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota la lingala, utolo lakala Amerika, matondo mingi na bato ba pesi biso maboko na nzela ya masini, zali bongo Fatou Makala la Alimasi, e Vasco Volarich, bokoki kolanda sango ya mokili lelo, na vewalingala.com to na ba rezo sosyo vewalingala, lokola Facebook, Instagram pe X, otikala malamu nde tukutani lisusu sima. Izala Kibongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala Amerika awa na Washington DC. Boboto o mabota mabino.